Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku svojci žrtev eksplozije v Bejrutu. Sveti oče udeležencem kapitlja kongregacije oblato svetega Jožefa. Skritost, očetovstvo in pozornost do najmanjših. Papež Frančišek s kautom, razvijati sposobnost poslušanja in umetnost dialoga. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora doktorja Ivana Štoheca ob odkritju spominske plošče v Strnišču, posvečene žrtvam medvojnega nacističnega in povojnega komunističnega nasilja.
S papežem Frančiškom so se v ponedeljek 26. avgusta v Vatikanu srečali svojci žrtev tragične nesreče, ki se je zgodila pred 4 leti v Bejrutu. Kot je dejal, ima narod pravico do resnice in pravice. Zagotovil je molitev za mir na Bližnjem vzhodu ter izpostavil, da je v Bogu naše upanje. Do nesreče je prišlo 4. avgusta 2020, ko je eksplodirala velika količina amonijevega nitrata, shranjenega v pristanišču Bejrutu, v glavnem mestu Libanona, kar je povzročilo najmanj 218 smrtnih žrtev, 7000 ranjenih. Ogromno je bilo gmotne škode, brez doma pa je ostalo približno 300 tisoč ljudi.
Ko voi faccio memoria di tutti coloro,
skupaj z vami se spominjam vseh, ki jim je ta strašna eksplozija vzela življenje. Nebeški oče pozna njihove obraze, eden po eden stojijo pred njim. Iz nebes vidijo vašo stisko in prosijo za njen konec, so se glasile papeževe besede. Z vami prosim za resnico in pravico. Vsi vemo, da je to vprašanje zapleteno in kočljivo, ter da so v njem navzkrižne moči in interesi. Toda resnica in pravica morata prevladati nad vsem. Libanonci in vi kot prvi imate pravico do besed in dejanj, ki dokazujejo odgovornost in preglednost. Sveti oče je spregovoril o potrebi po miru na Bližnjem vzhodu. Skupaj z vami čutim bolečino, ko še vedno vidim, da zaradi vojne v vaši regiji, v Palestini in Izraelu, vsak dan umira toliko nedolžnih ljudi, Libanon pa zato plačuje ceno. Po vsaki vojni je svet na slabšem kot pred njo. Vojna je vedno neuspeh, neuspeh za politiko in človeštvo, je sramotna predaja, je poraz pred silami zla. Papež je zagotovil molitev za mir, za Bližnji vzhod in Libanon. Libanon je in mora ostati načrt miru. Libanon je poklican biti dežela, kjer različne skupnosti živijo skupaj in dajo prednost skupnemu dobremu pred posebnimi koristmi, kjer se v bratstvu srečujejo različne regije in veroizpovedi. Ob koncu jim je izrazil še bližino celotne cerkve ter zagotovil bližino. Ostali bomo solidarni z vami prek molitve in konkretne karitativnosti, je dejal in se jim zahvalil za prihod v Vatikan. V vas vidim dostojanstvo vere, plemenitost upanja, kot dostojanstvo in plemenitost cedre, simbola vaše države. Cedre nas vabijo, da pogledamo navzgor v nebesa. V Bogu je naše upanje, upanje, ki ne razočara. Naše upanje ne razočara, je še zatrdil sveti oče.
Papež Frančišek je v ponedeljek 26. avgusta sprejel v audienco deležence 18. generalnega kapitlja kongregacije oblato svetega Jožefa oziroma Giuseppini iz Asti, svetega Jožefa Marella.
Cari fratelli, buongiorno.
Dragi bratje, dobar dan.
Vi do il benvenuto mentre state concludendo il vostro 80.
Pozdravljam vas ob zaključku 18. generalnega kapitlja. Pozdravljam patra Jana Pecarskega, ponovno izvoljenega. Kot kaže, si dobro delal. Ponovno so te izvolili. Pozdravljam svetnike, vse tukaj prisotne in celotno družino Giuseppina Marelliana. Redovnice, laike in mlade, celotno družino. Pozdravljam vse. Tam je nekaj redovnic, ki zastopajo ženske in laike. Kot veste, tudi moja družina izvira iz Astija. Imamo skupne korenine v deželi Piemont, ki je rodila vašega ustanovitelja, svetega Jožefa Marella. Lepa dežela, z dobrim vinom, lepa dežela. Za vodilo pri delu kapitlja ste izbrali stavek svetega Pavla Timoteju. Opominjam te, da uživiš Božji dar, ki je v tebi. To so zahtevne besede, s katerimi se priznavate kot prejemniki daru, svetosti ustanovitelja, karizme in zgodovine vaše kongregacije in si prizadevate, da boste iz tega izhajajoče odgovornosti prevzeli za svoje, da boste ohranjali in pomnožili prejete talente in jih dali v službo bratom. In ti dve drži, hvaležnost in odgovornost, spominjata na lik svetega Jožefa, varoha svete družine, ki je vzor, navdih in priprošnik vaše kongregacije. Sedaj bi rad izpostavil tri razsežnosti bivanja Jožefa iz Nazareta, ki se mi zdijo pomembne tudi za vaše redovno življenje in za službo, ki jo opravljate v cerkvi. Skritost, očetovstvo in pozornost do najmanjših. Prvič, skritost. Sveti Jožef Marelo je to vrednoto povzel z geslom, kartuzijanci doma in apostoli zunaj doma. Lepo je, tega nisem vedel. Ko sem ga prebral, sem bil presenečen. Lep povzetek in zelo pomemben. Najprej za vas, da boste znali ukoreniniti svoje življenje vere in svoje redovno posvečenje vsakdanjem biti z Jezusom. Ne slepimo se, brez njega ne obstajamo, nišče od nas. Vsakdo ima svoje krhkosti in brez Gospoda, ki nas podpira, ne bi obstali. Zato vas spodbujam, da vedno gojite intenzivno molitveno življenje. No, intenzivno je premočan pridevnik. Dobro molitveno življenje, to, ne zapustite ga. Pa tudi skozi udeležbo pri zakramentih, poslušanje in premišljevanje Božje besede, evharistično češčenje, osebno in skupnostno. In to želim poudariti, včasih zanemarimo adoracijo, a molitev adoracije, torej češčenja, tišina pred Gospodom, je včasih malo dolgočasna, kaj ne? Adorirati v tišini, to bi morali vsi delati, redovniki pa še bolj. Sveti Jožef je najprej tako odgovoril na neizmerni dar, da je prav Božjega sina sprejel v svojem domu tako, da je bil z njim, ga poslušal in mu govoril in delil z njim življenje vsak dan. Zapomnimo si, brez Jezusa ne zdržimo. In vsak, v tem trenutku vas prosim, da razmislite o svojih grehih, vsi smo grešniki. Toda pomislite zdaj na svoje grehe in ugotovite, da ste padli v greh zato, ker niste bili blizu Gospodu. Vedno je tako. Kdor je blizu Gospoda, se ga takoj oprime in ne pade. Biti blizu Gospodu. In vse to se bo pozitivno odrazilo tudi na vašem apostolatu, predvsem na tistem poslanstvu, ki vas označuje kot apostole mladih. Mladi ne potrebujejo nas, potrebujejo Boga. In bolj, ko živimo v njegovi navzočnosti, bolj jim lahko pomagamo, da ga srečajo, brez nepotrebnega protagonizma in da imamo v srcu samo njihovo zveličanje ter njihovo polno srečo. Naši mladi, pravzaprav vsi, živijo in živimo v pozunanjenem svetu, v katerem je pomemben videz, doseganje soglasja, imeti vedno nove izkušnje. Toda življenje, ki ga živimo povsem zunaj, te pusti praznega v notranjosti, kot tisti, ki ves svoj čas preživijo na ulici in pustijo, da njihov dom propade zaradi pomankanja skrbi in ljubezni. Napravite svoje srca, svoje skupnosti, svoje redovne hiše za kraje, kjer boste lahko čutili in delili toplino domačnosti z Bogom in svojimi brati. V katerih je ta domačnost z Bogom in med brati, kot je rekel sveti Janez Pavel II, zveličanje, ki gre skozi Jezusovo človeškost, uresničuje v dejanjih, ki so del vsakdanjika družinskega življenja. In tako se je zgodilo s svetim Jožefom in to je pomembno za napredovanje. Drugič, očetovstvo. O tem pogledu so zelo pomenljive besede, ki jih je sveti Jožef Marelno zapisal don Stefano de Laudu. Uboga mladina, preveč zapuščena in zanemarjena, revna odraščajoča generacija je preveč prepuščena sama sebi. Tu lahko začutimo srce očeta, ganjenega nad lepoto svojih otrok, ponižanega zaradi brezbrižnosti in nezainteresiranosti tistih, ki bi jim namesto tega morali pomagati dati najboljše od sebe. In v istem pismu nadaljuje, glede na to, kako krivičen in jalov je odnos tistih, ki se potem glede te zapuščene in dezorientirane mladine omejujejo na njeno kritiko. In tako je še danes. Sveti Škof govori o napačni velikodušnosti, o napačno usmerjenih čustvih. In to dokazuje, to je, da v mladih vidi velik potencial za dobro, ki samo čaka, da se razcveti in obrodi sadove, če ga podpirajo in spremljajo modri, potrpežljivi in velikodušni vodniki. In takšni želi, da ste vi, pozorni na celostno dobro mladih, konkretno navzoči ob njih in njihovih družinah, poznavalci majevtične umetnosti dobrih vzgojiteljev, modro spoštljivi do časa in možnosti vsakega posebej. Bratje, to je veliko delo, naporno, ki se mu ne moremo odpovedati, še zlasti pa v naših dneh. In končno po očetovstvu, pozornost do najmanjših. Ena od osupljivih stvari pri svetem Marijinem ženinu je velikodušna vera, s katero je sprejel svoj dom in svoje življenje Boga, ki se je v nasprotju vsemi pričakovanji predstavil na njegovih vratih, v sinu krhkega dekleta, ki je bila odzeta vsaka možnost pritožbe. Ni bilo nobene pravice, ki bi jo Marija in njen otrok lahko človeško uveljavljala pred svetim patriarhom, razen pravice do navzočnosti, ki jo je lahko prepoznala samo vera in sprejela ljubezen. In Jožef je zmogel ta korak. V njunem boštvu je prepoznal resnično navzočnost Boga in jo naredil za svojo, oziroma jo je združil s svojim življenjem. Da, ker je to naše sprejemanje najmanjših. Ne gre za paternalistično sklanjanje pred njihovo domnevno manjvrednostjo, ampak za podelitev lastne revščine z njimi. To nas uči, kako postati Božji ubožec. To vas je učil sveti Jožef Marello, ki je v svojem pastirskem srcu ohranil prav posebno mesto za najbolj problematične otroke, za ubogo mladino, kot je rad rekel. In k temu nas Gospod kliče tudi danes. Dragi bratje, z vami sem za vašo pot želel podeliti te točke. Hvala za vaše delo v cerkvi in družbi. Hvala za vaše služenje. Nadaljujte s to velikodušnostjo. Molim za vas in vas blagoslavljam. In prosim, ne pozabite moliti za me.
Pregare per me. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Italijanske skautske voditelje sveti oče spodbuja naj novo navdušenje črpajo iz vere v Jezusa, z veseljem nadaljujejo svojo človeško in duhovno pot ter v družbi pričujejo o evangeliju. Približno 18 tisoč mladih skautskih voditeljev se je udeležilo srečanja, ki je od 22. do 25. avgusta potekalo v Veroni pod okriljem Italijanskega združenja katoliških voditeljev in skautov. Na dnevi premišljevanja vseh vas spodbudijo zavedanje o tem, kako občutljivo je vaše vzgojno delo z otroki, mladostniki in mladimi, ki jih je treba spremljati z modrostjo in podpirati z naklonjenostjo, zapiše v sporočilu papež Frančišek. Zato je potrebna kakovostna formacija tistih, ki so poklicani, da opravljajo to pomembno poslanstvo. Predvsem pripravljenost za poslušanje in sočustvovanje z drugimi, saj je to okolje, v katerem klije in daje sadove evangelizacija. Po papeževih besedah gre predvsem za razvijanje sposobnosti poslušanja in umetnosti dialoga, ki sta naravno zasidrana v molitvenem življenju, kjer se človek pogovarja z Gospodom, se ustavi v njegovi navzočnosti in se od njega uči umetnosti ljubezni, ki se daje, tako da je bivanje postopoma usklajeno z učiteljevim srcem. Na straneh Evangelija lahko vidimo, kako je Jezus znal biti navzoč ali odsoten, vedel je, kdaj je pravi trenutek, da nekaj popravi ali pohvali, kdaj naj spremlja ali pošlje in pusti apostolom, da se soočijo z misionarskim izzivom. Papež izpostavi pomembnost vzgojnega vpliva, ki ga ima življenje in obnašanje formatorjev. Poudari, da formator vzgaja predvsem svojim življenjem, bolj kot pa z besedami. Formatorjevo življenje, njegova nenehna človeška in duhovna rast, kot Kristusovega učenca, ki ga podpira Božja milost, je temeljni dejavnik, s katerim razpolaga, da bi bilo njegovo služenje mlajšim generacijam učinkovito. Pravzaprav že njegovo življenje priča o tem, kar želijo njegove besede in dejanja posredovati v pogovoru in vzgojnem spremljanju. Na koncu sporočila se sveti oče zahvali združenju, ki je pomembna vzgojna stvarnost v cerkvi, ter spodbuja naj vedno bolj postaja telovadnica krščanskega življenja, priložnost za bratsko občestvo, šola služenja bližnjemu, zlasti najbolj prikrajšanim in pomoči potrebnim. Ne dovolite, da bi vas ohromile težave, še spodbudi sveti oče, ampak se vedno podajte na pot iskanja načrta, ki ga ima Bog za vsakega od vas.
Prisluhnemo delo govora doktorja Ivana Štoheca o odkritju spominske plošče v Strnišču, posvečene žrtvam medvojnega nacističnega in povojnega komunističnega nasilja v koncentracijskem taborišču Kidričevo Strnišče.
Dalje sklicujoč se na Karla Joachima Friedricha, nemško-ameriškega politika, Srug zaključi, da tako nacifasistična kot komunistična diktatura vsebuje naslednje komponente. celostno domišljeno ideologijo, katere osrednja ideja je vzpostavljanje idealne države. Množično politično partijo, ki jo vodi skrbno izbrana oligarhija. Tajno politično policijo, ki jo vodi partija. Monopol nad vsemi sredstvi komuniciranja. Monopol nad oboroženimi silami in centralno planirano gospodarstvo. Iz vsega opisanega sledi, da je totalitarizem družba nesvobode in nemorale, zaključi Struk, še enkrat povem, nekdanji komunist. Tudi vsi ti elementi ustrezajo zgodovinskim dejstvom v nekdanji komunistični Jugoslaviji. Nažalost, ostanki teh komponent ostajajo prisotni v slovenski družbi vse do danes. Res nimamo več centralno planiranega gospodarstva. Imamo pa novo levičarsko gospodarsko oligarhijo, ki se je okoristila v času tranzicije z družbenim kapitalom. Zaradi vstopa v NATO ni popolne politične kontrole nad oboroženimi silami, zato pa si novi ideologi prizadevajo, kako bi nas iz NATO spravili. Monopol nad velikim deležem sredstev komuniciranja je ostal in se v zadnjih 10 letih še okrepil. Kaj se dogaja s slovenskimi tajnimi službami, težko sodim, ker gre za sistem, ki je v bistvu nam državljanom prikrit v imenu državne tajnosti. Vsekakor pa so bivši tajni agenti v tesni povezavi z bivšimi predstavniki komunistične partije odigrali ključno vlogo pri aferah, katerih cilj je bil ustvarjanje sodobnih sovražnikov in diskreditacija osamosvojiteljev.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Monike, matere svetega Avguština. Sveto Moniko smatramo za vzornico in zavetnico krščanskih mater. Največ o njej je zapisano v autobiografiji njenega sina, to je v knjigi Izpovedi, ki je ena izmed najbolj branih knjig vseh časov. Tam izvemo, da je sveti Avguštin črpal Jezusovo ime že iz materinega telesa in da ga je ona vzgojila v krščanski veri. Pridobljena načela vere pa so ostala vtisnjena v njem tudi v letih, ko je živel v moralni in duhovni razvratnosti. Monika, njegova mati, ni nikoli prenehala moliti zanj in za njegovo spreobrnenje. Dejansko je doživela radost, ko ga je videla, da se je vrnil k veri in da je sprejel krst. Bog je prisluhnil molitvam te svete matere, kateri je škof iz mesta Tagaste že sam rekel, nemogoče je, da bi se otrok toliki solza pogubil. Sveti Avguštin ne samo, da se je spreobrnil, ampak se je odločil, da se bo v polnosti posvetil meniškemu življenju. Vrnil se je v Afriko in tam ustanovil skupnost menihov. Pretresljivi in spodbudni so tudi zadnji duhovni pogovori med sveto Moniko in njenim sinom svetem Avguštinom. Pogovori so se odvijali v obmorskem mestu Ostiji blizu Rima, kjer sta mati in sin preživela določen čas v miru neke hiše, preden se je ta odločil, da se ukrca na barko za Afriko. V duhu resnice in zadovoljstva je sveta Monika umrla 27. avgusta leta 387. Stara je bila 56 let. Svojemu sinu je rekla, naj si ne dela skrbi glede njenega pokopa, ampak naj se je spominja ob oltarju Gospodovem. Sveti Avguštin je pogosto ponavljal, da ga je njegova mati rodila dvakrat. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.